Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, itinerarul lui Iona se încheie lângă zidurile cetății Ninive și nici noi nu suntem departe de finalizarea popasului nostru în această carte. Trebuie să recunoaștem, acum că ne apropiem de finalul cărții Iona, că acest profet este o figură aparte în mijlocul celorlalți profeți. Parcă la niciunul n-am văzut o împotrivire mai mare față de voia lui Dumnezeu decât cea manifestată de Iona. Dar trebuie să recunoaștem, de asemenea, parcă și modul în care este zugrăvită îndurarea lui Dumnezeu este unul deosebit. Revenind la activitatea profetului, noi suntem acum în punctul în care el și-a încheiat misiunea propriu-zisă. Propovăduise mesajul așa cum îi ceruse Dumnezeu și, spre surprinderea lui, cetatea întreagă se pocăiește. Vă amintiți, cu siguranță, surprinderea venea pentru el nu din cauză că nu se aștepta la un asemenea rezultat. Dimpotrivă, el își dorea ca cei oameni să nu se pocăiască și mesajul lui să fie folosit ca mărturie în judecata și distrugerea lor. El este surprins mai degrabă că așteptările lui nu sunt împlinite. Acum, poate că totuși n-ar trebui să fim foarte dur cu Iona. Să nu uităm că el provenea din Israel și la vremea aceea, națiunea sa nu mai era nici pe departe națiunea puternică de altă dată care inspirase teama tuturor popoarelor din jur. Acum, dimpotrivă, era victima unor națiuni, cum ar fi cea asiriană, care nu peste mult timp îi va duce în robie. Este foarte probabil ca Israelul să fie avut de-a face cu ninivenii. Să nu uităm că aceștia erau oameni foarte cruzi în luptă și probabil chiar familia lui Iona a avut de suferit de pe urma lor. Am putea spune că este chiar firească adversitatea manifestată de Iona. Firească, da, dragii mei, dar duhovnicească, nu. Și nouă ni se întâmplă să avem de-a face cu tot felul de oameni și sunt atât de mulți cei care nu ne plac. Știm că și lor trebuie să le spunem despre dragostea lui Dumnezeu, dar trebuie să recunoaștem, să mărturisim că nu ne este tocmai ușor și de multe ori ne așteptăm parcă să nu ne asculte. Numai că și noi suntem adesea surprinși, tocmai acele persoane care nu ne plac nouă, acele persoane care au un comportament atât de stricat, tocmai ei răspund cu pocăință. Dragii mei, noi uităm că datoria noastră este să punem sămânța. Cel care o face să crească este Dumnezeu prin Duhul Sfânt și n-ar trebui să-i subestimăm puterea. Iona s-a dus lângă zidurile cetății și aștepta probabil ca Dumnezeu să înceapă distrugerea acesteia. Numai că oamenii se pocăiesc și Dumnezeu nu dorește distrugerea lor. Dragii mei, ce lecție minunată! Dumnezeu nu dorește distrugerea, ci pocăința. În momentul în care poporul s-a pocăit, el, ne spune Biblia, s-a căit de răul pe care a vrut să-l îl facă. Am discutat cum stau lucrurile cu această căință, așa că nu o să revin asupra acestui aspect. Dar vă rog să observați ce diferență este între Dumnezeu și noi oamenii. Dumnezeu se căiește de răul pe care a vrut să-l facă, dar Iona, în ciuda minunatei lecții pe care Dumnezeu i-a dat-o prin intermediul peștelui, nu dă niciun semn de bunăvoință. El rămâne neclintit în dorința sa de a vedea Ninive distrusă. S-a mâniat pentru că nu se întâmplase așa cum dorise el. Dar Dumnezeu, care are bunătate față de niniveni, nu-l abandonează pe Iona și nici nu-l pedepsește, dar o să-i ofere încă o lecție. Domnul îl întreabă pe Iona: te deranjează că i-a mântuit pe locuitorii cetății Ninive? Și vă rog să fiți atenți ce face Iona acum. Vă citesc versetul 5 al capitolului 4. Și Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate. Acolo și-a făcut un umbrar și a stat sub el până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Partea de est a cetății era situată într-o zonă mai înaltă. Iona și-a găsit un loc de unde să poată privi întreaga cetate. S-a așezat în tribune. De ce? Pentru că n-avea încredere în acești locuitori ai cetății. Credea că ei se vor întoarce la păcătosul lor fel de viețuire și atunci Dumnezeu îi va distruge și el va pleca satisfăcut acasă. Știa că dacă oamenii aceia s-ar fi întors la vechiul lor mod de viață, Dumnezeu ar fi distrus imediat cetatea, pentru că el nu se schimbă niciodată. Iona dorea să fie la înălțime atunci când focul avea să se abată asupra cetății. Probabil și-a adus el aminte din scrierile străvechi de cetățile Sodoma și Gomora. Așa cum Dumnezeu nimicise aceste cetăți cu foc și pucioase, poate va proceda la fel și cu Ninive. Acesta este tipul de om cu care avem de-a face, dragii mei. El este omul care a dus mesajul lui Dumnezeu în Ninive, dar nu se bucură de rezultatele mesajului său. El și-a făcut un umbrar, a stat sub el, până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Pur și simplu nu credea în schimbarea definitivă a cetății, în credința lor autentică. S-a suit la înălțime și așteaptă să vadă ce se petrece cu Ninive. Acum Dumnezeu se va ocupa personal de Iona. Vom căpăta aici răspunsul la o întrebare ce adesea este pusă. Trebuie să iubești pe oamenii cărora revestești cuvântul lui Dumnezeu? Trebuie să iubești pe cei la care vrei să te duci misionar? Cred că Iona este un exemplu grăitor în răspunsul pe care îl putem da acestor întrebări. În niciun caz cred că nu putem spune că Iona era îndrăgostit de cei la care l-a trimis Dumnezeu. Domnul Dumnezeu, citim în versetul 6, a făcut să crească un curcubete care s-a ridicat peste Iona ca să facă umbră capului lui și să-l facă să-i treacă mânia. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele acestea. Auziți? Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete. Adică a fost pregătit în același fel în care a pregătit Dumnezeu și peștele. Curcubetele s-a ridicat peste Iona ca să-i facă umbră capului lui și să-l facă să-i treacă mânia. Și citim de asemenea că Iona s-a bucurat mult de această situație. În cele din urmă, iată, Iona se bucură și el de ceva. Deci, pe de o parte este mânios că Dumnezeu izbăvise cetatea, cel puțin până în momentul acesta, se aștepta Iona, dar este bucuros că a crescut un dovleac. În fiecare zi, probabil, Iona se ducea și lua apă din Tigru pentru a uda dovleacul. Stătea la umbra lui și începuse să se lege de el. Dacă înțelegem vreun pic natura umană, îl înțelegem mai bine și pe Iona. Este uimitor modul în care oamenii se atașează de ființe vii, altele decât oamenii, mai ales dacă sunt singuri. Dacă n-au pe nimeni pe care să-l iubească, vor iubi un câine, o pisică. Cu ani în urmă am vizitat o cunoștință, locuia într-un apartament și avea mai multe plante, una dintre ele fiind un geranium. M-am dus să văd această plantă. Nu era cine știe ce de capul ei. În alte părți, oamenii le taie în grădini pentru că se dezvoltă foarte repede. Cunoștința mea mi-a spus însă, privește acest mic geranium. Țin foarte mult la această floare. În fiecare an face flori. Pe timp de iarnă moare, deși în apartament este cald și nu-mi prea dau seama de ce se întâmplă lucrul acesta. Pentru că știam câte ceva despre flori, i-am spus, păi, această plantă are obiceiul să formeze într-un puseu de creștere cât un lujer. Lujerul acela trebuie luat pentru ca ea să aibă sevă suficientă pentru iarnă. Planta ei era o plantă mică și pipernicită. Dar în momentul în care ne-am îndepărtat de ea, cunoștința mea a mângâiat-o spunându-i, drăguța mea. Auzind-o, mi-am spus, oare chiar vorbește cu planta? Da, vorbea. Această cunoștință a mea este o fire sensibilă și inteligentă, dar locuia singură și nu prea avea prieteni. Nici Iona nu avea prieteni. De fapt, dacă stăm să ne gândim cu un temperament ca al lui, nici nu era ușor să-ți faci prieteni. Era singur însă și nici nu avea părtășie cu Dumnezeu. Astfel, Dumnezeu îl lasă să se atașeze de un dovleac. Știu că pare hilară întreaga situație, dar cât de bine ne reprezintă pe noi toți oamenii. Am impresia că zilnic Iona căra apă din fluviu special pentru această plantă căreia cred că și vorbea și spunea, uite, dovlecelule, ți-am adus apă proaspătă. Vi-l imaginați pe Iona făcând așa ceva? De ce nu? La fel, oamenii se atașează și de câini. O seară am ieșit cu fetița mea la plimbare. Am ajuns lângă o curte cu multă viță de vie și din cauza ei nu puteam să vedem ce se petrece în acea curte, dar puteam auzi o doamnă vorbind. Niciodată în viața mea nu auzisem cuvinte așa de dulci. Chiar am crezut că e vorba de doi îndrăgostiți și am traversat strada pe trotuarul celălalt. Dar după colț a apărut doamna respectivă cu un cățel mic în brațe. Mi-am dat seama că acele cuvinte îi fuseseră adresate animalului. Nu știu dacă doamna aceasta era sau nu măritată, dar îmi închipui că soțul ei nu primea același tratament. Spunem uneori că sunt unii care duc o viață de câine. Ei bine, atunci m-am gândit că unii chiar s-ar putea să-și dorească o asemenea viață. Dragii mei, dacă ne aducem aminte de zilele creației, ne aducem aminte cu siguranță de un episod în care Dumnezeu a făcut toate animalele pe care El le crease să treacă prin fața lui Adam. Care este constatarea ce urmează acestui eveniment? Nu era nimic care să se potrivească cu Adam. Și atunci a fost făcută Eva. Și astfel au fost puse bazele primei relații dintre oameni, primei relații interumane, relație care ar trebui să continue. Noi oamenii trebuie să ne împrietenim unii cu alții, trebuie să constituim suport unii altora. Iona n-avea un astfel de suport și astfel se leagă de dovleacul acesta. Urmăriți acum modul în care Dumnezeu se implică în continuare în viața lui Iona, versetul 7. Dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme care a înțepat curcubetele și curcubetele s-au uscat. Iată, încă un element pregătit de Dumnezeu dinainte, viermele. A fost pregătit în același mod miraculos în care a fost pregătit și peștele. Viermele acesta a înțepat curcubetele și acestea s-au uscat. Viermele au ucis dovleacul, pentru că, știți, viermii nu prea iubesc dovlecii. Lor le place să-i mănânce. Dar nu numai asupra dovleacului acționează Dumnezeu. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona și Iona a leșinat. Atunci a dorit să moară și a zis, mai bine să mor decât să trăiesc. Din nou, Iona își dorește moartea, dar acest lucru nu îl va ajuta cu nimic. Totuși, cred că disting și un alt motiv pentru care Iona nu dorea pocăința cetății Ninive. Omul acesta nu înțelegea valoarea vieții. Prea repede își dorea să moară. Prea repede dorea moartea altora. Dar era atașat de un curcubete. Dar Dumnezeu a zis lui Iona, bine faci tu că te mâni din pricina curcubetelui? El a răspuns, da, bine fac că mă mâni până la moarte. Cu alte cuvinte, Iona spune, singurul lucru pe care l-am avut și era viu și de care îmi păsa era dovleacul acesta care crescuse aici lângă mine și pe care tu mi-l dăduseși. Acum viermele l-a făcut să se usuce și iată-mă din nou singur. Atunci și Domnul a zis, ție ți este milă de curcubetele acestea, care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a bierit. Adică, Iona, un dovleac e un nimic în cele din urmă. Și tu faci atâta caz pentru un dovleac? Dragul meu ascultător, nu vreau să fiu greșit înțeles. Nu-mi place deloc ceea ce urmează să-ți spun, dar o pisică este un nimic și la fel un câine. Însă un om înseamnă un suflet care fie va merge în iad, fie în cer. Dumnezeu nu ne cere să iubim pe cei pierduți înainte de a ne duce la ei. El spune, eu îi iubesc și vreau ca tu să te duci la ei, să le duci Evanghelia, vestea bună a răscumpărării lor. Acestea sunt cuvintele pe care îi le adresează și lui Iona. Iona, eu îi iubesc pe oamenii din Ninive. Dacă pentru tine contează mai mult un dovleac, ar trebui să-ți pui foarte serios problema mântuirii celor din Ninive. Și mie, spune Dumnezeu, să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de vite. Adică, spune Dumnezeu, am salvat cetatea pentru că îmi pasă de ea. Mă întreb oare ce vrea să spună Dumnezeu prin cuvintele în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor. Se referă oare Dumnezeu la copii? Tot ce e posibil. În orice caz îl întreabă pe Iona, n-ai fi dorit să distrug cetatea, nu-i așa, Iona? Dacă și tu poți să iubești până și un dovleac, nu poți să încerci să iubești și pe copiii din Ninive? În seminar ni se spunea că dacă ești chemat la misiune, trebuie să iubești pe cei la care vrei să te duci. Acum, trebuie să recunosc, nu prea sunt de acord cu această afirmație. Cum poți să iubești pe niște oameni pe care nu i-ai cunoscut niciodată? Mă gândesc din punct de vedere practic și mă gândesc la mine în primul rând. Știu că n-am acceptat niciodată invitația unei biserici de a predica acolo pe motiv că o iubeam, pentru că n-aveam cum să fac o asemenea afirmație și o asemenea evaluare. M-am dus de fiecare dată conștient că Dumnezeu aștepta acest lucru de la mine. De asemenea, niciodată nu am mers în vreo biserică în care să nu încerc să-i cunosc mai bine pe oameni. În ceea ce îi privește pe cei din biserica pe care o păstoresc, cunoașterea este și mai profundă. Vreau să spun că atunci când ajungi să stai lângă cel bolnav, să participi la mormântări, la căsătorii, la evenimentele familiei, cunoașterea este mult mai profundă și la fel este și legătura care se realizează. Însă nu cred că pot să spun că atunci când am pășit pentru prima dată în mijlocul acestor oameni, îi iubeam. Iubirea este specifică unei relații și aceasta presupune timp, presupune investiție. Lucrurile acestea nu se întâmplă pur și simplu. De cele mai multe ori, însă, dragii mei, este vorba de inițiativă, de acțiune deliberată, de alegere. Dumnezeu îi cere lui Iona să aleagă, să întreprindă ceva în direcția iubirii acelor oameni cărora le vestise un mesaj. Dumnezeu le spune multor oameni în ziua de astăzi, vreau să duci cuvântul meu celor care sunt pierduți. Iar răspunsul pe care îl primește este de cele mai multe ori, dar nu iubesc pe oamenii aceia. Dumnezeu ne spune însă, nu ți-am cerut să iubești, ți-am cerut să te duci. Nu găsesc în întreaga carte Iona un verset în care Dumnezeu să-i fi cerut lui Iona să se ducă pentru că îi iubea pe cei din Ninive. Domnul a spus, Iona, vreau să te duci pentru că eu iubesc. Îi iubesc pe cei din Ninive. Vreau să-i mântuiesc și vreau ca tu să te duci să le duci mesajul meu. Vreau să spun din nou că mă tem că mulți oameni din bisericile noastre sunt de fapt niște omizi. Membrii unei biserici sunt fie omizi, fie stâlpi acesteia. Stâlpii o susțin, iar omizile nu fac altceva decât să vină și să plece de la biserică, consumând ceea ce se găsește acolo. Așteaptă, eu știu, stări emoționale deosebite care să îi ajute să iasă din letargia lor zilnică. Dumnezeu ne spune că trebuie să fim preocupați de voia Lui și de împlinirea planului Său. Mi-amintesc că am stat de vorbă cu un misionar care se întorsese din Africa și care îmi arăta plin de entuziasm niște fotografii cu băieței negri dintr-unul din orfelinatele de acolo. Îmi dădeam seama din modul în care îmi povestea că iubea pe acei micuți. I-am zis, când ai ajuns pentru prima oară în Africa, îi iubeai pe acești africani? Mi-a răspuns, nu, nici măcar nu doream să ajung în Africa. Eu doream să ajung în Grecia, dar pentru că nu s-a putut la vremea respectivă, am plecat în Africa. Dar acum, lacrimi, vă spun, lacrimi au apărut în ochi când mi-a confirmat dragostea pe care o avea față de acești micuți. Dragii mei, Dumnezeu ne spune mie și ție, duceți-vă cu cuvântul meu, eu iubesc pe cei pierduți. Duceți-le cuvântul meu și atunci când ei vor cunoaște mântuirea și când îi veți cunoaște, îi veți iubi și voi. De vreme ce Iona a scris cartea, cred că are sens să spun că după acea experiență, el a părăsit dovleacul uscat, s-a dus în cetate acolo unde trăiau locuitorii ei și cred că s-a bucurat împreună cu ei de mântuirea de care Dumnezeu le-a făcut parte. Dragul meu, ce minunat este acest mesaj! De ce n-ai vrea să te implici și tu în transmiterea cuvântului speranței unei lumi pierdute? Nu aștepta cine știe ce senzație deosebită pentru a începe această lucrare. Nu aștepta să fii sensibilizat de poza vreunui orfan sau unui om nevoiaș. Sunt așa de mulți oameni care așteaptă să fie motivați emoțional. Dar, dragul meu, du cuvântul acesta, du vestea bună, pentru că Dumnezeu este Cel care iubește și, dacă vei face așa, îți garantez eu că și tu vei ajunge să iubești pe acei oameni. Dragi prieteni, aici se încheie această carte și cred că nu putem să nu recunoaștem minunatele lecții de care Dumnezeu ne-a făcut parte prin cuvântul Său și de această dată. Nu știu ce adevăruri ați reținut din istoria lui Iona, dar aș vrea în mod special să vă invit să rețineți îndurarea pe care Dumnezeu o manifestă față de locuitorii din Ninive. Este aceeași îndurare pe care o are față de noi și chiar și față de cei mai răi oameni din jurul nostru. Poate că și lor vrea Dumnezeu să le transmită invitația la pocăință. Poate că tu, dragul meu ascultător, joci rolul lui Iona. Ce faci tu în acest caz? Fugi și tu la Tars? Sau poate ești unul scos chiar din burta peșterului? Nu cumva ești și tu mâniat pe Dumnezeu pentru că are îndurare față de asemenea oameni? N-ar trebui să fii. Ai fost unul dintre ei. Fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și putere pentru a face tot ceea ce trebuie să facem pentru a fi în voia Sa. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.